en god kopp med kaffe eller te eller noe annet å drikke og sett deg godt til rette til talen til Hans. Vær så god.
Ja, da har dere sett at dere går til rette, og der det passer dere best. Og hørte om ei, hun hadde fått seg nytt høreapparat, for hun hørte så dårlig på disse her møtene og gudstjenester. Så hun hadde fått det på plass da, og de spurte henne etterpå hvordan var det, og hun sa det var fantastisk. Jeg hørte alt, sa hun til presten, men... Jeg slo det av under talen for å spare på batteriene. Ja. Vi har et tema. Guds godhet. Når livet gjør vondt. Først litt om Guds godhet. I fjor sommer så planla vi en flotte tur, altså. I fjellet, i Etnefjellet. Og vi er veldig glad i å gå fra hytta til hytta, og vi leste oss opp på Etnefjellet, der har vi ikke vært før, og der var det veldig flott. Og spesielt en av dagene der vi kom opp i 1000 meter høyde, så kunne vi se folkefonnet over fjorden, og vi gleder oss. Vi så ikke folkefonnet, og vi så ikke så veldig mye flott heller, for det var skodd. Første og andre og tredje dagen var verst, og da ga vi oss etterpå. Så når vi var i 1000 meter høyde og skulle se folkefonnet, så slepte jeg meg over en snøfonn og hadde vært klissvåt i beina i 2 dager da. Og håpte det var plass på en hytte. Og sånn er det med Guds godhet. Den er jo fantastisk. Den har vi rundt oss, akkurat så Etnefjellet. De er jo fantastiske. Men det lå skodd over oss, så vi så det ikke. Og det er litt av det dette temaet handler også om, at Guds godhet, den er der hele tiden. Den er det største og det sikreste som finnes. I Salmenes bok står det: pris Herren, for han er god, han evig varer hans miskunn. Og det er derfor at denne verden holdes oppe på grunn av Guds godhet. Og det står at Gud er langmodig imot dere. Han venter enda med å sette en dom for denne verden, for han vil at enda flere skal få lov å ta imot ham. Så Guds godhet, den er der hele tiden, den. Men det er ikke alltid vi klarer å se den. Og av og til så har vi store diskusjoner, og helt reelt også, en stiller seg de store spørsmålene i livet, i hvert fall når det vonde rammer, og det er: hvor kommer det vonde ifra? Av og til i de samtalene får jeg lyst til å snu spørsmålstillingen og spørre: hvor kommer det gode ifra? Altså, med så mange vonde regimer og så mange vonde mennesker, og vi kjenner egoismen i vårt eget hjerte, så er jo det det store spørsmålet på en måte. Men hvor kommer all denne godheten fra? Midt oppi dette. Og så handler det om Guds godhet når livet gjør vondt. Ikke alle opplever dette som jeg skal snakke om nå. At livet så veldig vondt. Alle møter problemer og utfordringer. Men det klart at det mange her inne som ikke har kjent at det virkelig gjør vondt helt inn i margen av livet. Derfor vil du ikke kjenne deg igjen i en del av beskrivelsene som kommer her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg et råd. Bruk øyrene. Øyrene det beste verktøyet vi har fått i møte med smerte og det som vondt. Munnen, den står ofte i veien. Den roter det av og til bare til for oss og for andre. Men øyrene, de alltid brukende. For i møte med vonde ting, og folk som har opplevd noe vondt, så det sånn at det presser på, vi har så lyst til å si noe. Hvorfor har vi lyst til å si noe? Jo, for at det, tausheten, den blir så uutholdelig. Og så kommer noen av de raske svarene, rådene, til og med bibelordene og bønnene. Det godt meint, men de kommer egentlig for å dempe vår egen avmakt. I møte med et tema og en situasjon som vi ikke har svaret på. Jobbs bok handler om mye elendighet. Alt ble tatt ifra han. Og det kom tre venner på besøk, og det mest fornuftige de gjorde, det var når de kom, så sette de seg ned, og så var de tause i 7 dager, 7 netter, står det, for de så de store smertene de jobbet hadde. Etter det klarte de ikke å holde munnen lenger, og Gud sa, dere talte unyttigt, og det var ikke rett det dere talte til jobb. Det ganske vanskelig å stå på siden av de som har det vondt. Så det å være pårørende, er faktisk vel så krevende i perioder, så den som bærer smerten selv. Og vær å se på et mørke i måneder og år, kanskje, så du avmektig i forhold til. Guds godhet når livet gjør vondt. Livet gjør vondt av og til. Og jeg bare tenker det, mens jeg har holdt på å forberedte meg på dette, et par-tre veker og tenkt på det, så har jeg møtt en del folk som kjenner at livet vondt. Jeg har vært i berøring av en unge familie som i ferd med å splittes med all den smerte det påfører både deg selv og deg rundt i. Jeg har snakket med en unge mann som har suttet sykemeldt i 3 år og kommet seg ikke opp igjen med 3 små unger. Ikke så langt ifra oss var det en 13 år gammel gutt som mistet mora si i kreft. For veldig veka siden snakket jeg med en pensjonist, så sier at jeg har fortsatt tunge dager på grunn av en vanskelig barndom. Og da aner vi at dette mange år med smerter. Vi møter sorg, relasjonsbrudd, sykdom, ulykker, overgrep. Og som kristne så slipper vi ikke lettere. Livet kan være tøft. Men som kristne så kan vi erfare Guds omsorg og Guds godhet midt i det som vondt. Gud der med sin godhet hele tiden. Hele tiden. Problemet akkurat som så i Etnefjellet. Vi klarer ikke å se den, for det ligger skodd over oss. Men den finnes. Og dette året var vi igjen. Vi måtte igjen opp for å se hvordan denne folkefonden så ut. Og da gikk jeg bare over kroppen hele veka. Den fantastiske veka. Det var så mye vekkert og så mye flott. For da var det ikke skodd over livet mitt. Guds godhet. Men det ligger ofte et slør over oss som ikke ser den. Når livet går greit, så har vi ikke så stort behov for å se Gud hele tiden. Men når livet vondt, så får vi innimellom et desperat behov for å erfare at Gud virkelig der. Du der, Gud, eller du vekke? Hvordan kan Gud vise sin godhet når vi har det vondt? Det flere, mange her i salen også har erfaringer med det, og vi skal ha noen åpen mikrofon etterpå, så hvis noen har et lite vittnesbyrd om hvordan du har opplevd Guds godhet i livet ditt, så del det gjerne med oss etterpå. Vi skal gå sammen i Bibelen sammen med en mann som jeg har sansen for. Han sitter med en bekk på østsiden av elva Jordan, og han egentlig i livsfare. Han har gitt et upopulært budskap til en ugudelig konge, Akab. Og nå sitter han ettersøkt i hele landet. Og så denne øde bekken som Gud har sendt han til, det egentlig hans beskyttelse. Med bekken Krit, som både, der både ensomt og kjedeligt for profeten Elia. Samtidig så det ingen som kan skade han der, han trygge. Om vi skal lese litt. Jeg beveger meg i første kongebok, kapittel 17 og utover, og da kan man gjerne lese dette når det kommer hjem, for jeg leser ikke all verden seg. Fra kapittel 17. Da kom Herrens ord til Elia, dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Kerit, øst for Jordan. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit, øst for Jordan, og slo seg ned der. Ravnene kom til han og med brød og kjøtt hver morgen, med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. Elia var blitt tatt avsides. Og det å bli tatt avsides, det kan absolutt være et uttrykk for Guds godhet. Jeg har hørt flere som har sagt at denne sykemeldingen jeg fikk, dette som gjorde at jeg måtte ta en pause, det gjorde meg egentlig veldig godt. Jeg durte på med jobb og med aktiviteter, og jeg var ferdig med å miste både meg selv og trua, og så stoppte det opp. Nå har jeg virkelig sett hva som betyr noe i livet. Så det å bli tatt til sies, det har ført meg til en djupere avhengighet av Gud. Og Elia, han også satt der med denne bekken, og han fikk jo det han trengte. Det var jo ganske stilig. Ravnene som kom med hamburger og kylling og litt forskjellig sånn til han da, og brød. Sånn at han hadde det jo ganske greit. Han opplevde Guds omsorg hver dag. Han hadde noe å ete og noe å drikke. Til sammenligning for oss kanskje. Som også har det vi trenger hver eneste dag. Og det kan bli så, den daglige godheten kan vi bli så vane med at vi merker det ikke. Men noen takker for den også. Så skjedde det at vattnet, så hadde vært der, og så gjorde Frodik der han satt, det tørka inn. Bekken tørka inn, og det gikk imot en krise. Hans budskap, altså Elias sitt budskap til kongen, det at det jo på grunn av folkets synd, så skal det ikke regne før jeg gir beskjed igjen. Og nå merker Elia også dette, tørken satte inn, og bekken tørka inn. Og når jeg har speilt meg selv i denne fortellingen, det vil dere forstå etter hvert, så er det vel sånn jeg har opplevd mest de største smertene i mitt liv, det var at det var noe som tørka inn. Som jeg ikke forstod i starten, men jeg kjente bare at jeg ble slitnere og slitnere, kreftene forsvant, initiativet forsvant, gleden forsvant, arbeidslysten forsvant, og til slutt noe av livsmotet tørka inn, sakte. Så jeg orka mindre og mindre, og ble aldri utsoven. Det var en ting. Men det verste, det var de negative tankene som kom. Tanker som sa noe om at jeg er ikke god nok, jeg har forsømt mine egne, jeg er mislykket, hele tjenesten min var ikke verdt noen ting. Og så kunne jeg både sovne med, og kanskje våkne med en sånn en press over brystet, eller en klo eller en knut i magen som satt fast. Du har en depresjon, sa psykiateren til meg. Og det var en lettelse. Det var en lettelse at noen så, og noen som forstod virkelig hvordan dette var for meg. Så samtalen med henne, og senere med andre i hjelpesystemet, de har virkelig vært et uttrykk for Guds godhet, som har møtt meg og sett meg, sånn at jeg har kunnet vaske av gårde med dette her og kunne gå videre. Men jeg leser videre. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia, gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. jeg har befalt en enke som bor der skal sørge for deg. Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved, og han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, «Ta også med deg et stykke brød til meg.» Hun svarte, «Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv. Bare en håndfull mel til krukken og litt olje i myggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner. Så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Jeg hørte en som sa, «Brrr, feil enke.» Ja, det var sikkert en annen Gud hadde tenkt. Men det var ikke det. Det var akkurat denne han hadde tenkt. Og Elia gav henne et ord at melkrukken din, den skal ikke bli tomme, og du skal heller ikke mangle olje før regnet kom igjen. Han fikk et nytt bekjennskap. I ly, ikke denne lutfattige kvinnen, for det er enker på den tiden, det var noe av det fattigste av alt, så er Elia trygge. Og han fikk faktisk det han trengte i sammen med dette nye bekjennskapet. For det er det også noen av oss har opplevd, at i smertens landskap så er det mye som ser annerledes ut enn det vi hadde kommet på før. Jeg husker første gang jeg durte av gårde og traff en vegg og ble sykemeldt, så skjedde noe rart. Jeg trakk ut noen nye antenner som jeg ikke hadde hatt før. Og de antennene, de søkte etter, hvem er det egentlig som bryr seg? Sånn at jeg snakket med noen, og jeg sa jeg var sykemeldt, og jeg var trøtt, jeg var sliten. Og så svarte de, ja, jeg også har enormt stress på jobben. Da tenkte jeg, goodbye. Det gidder jeg ikke å snakke med, for du vil aldri skjønne noen ting av dette. Og så var det andre jeg møtte som sier, det høres jo ganske vondt ut. Hvordan opplever du det? Og så fikk jeg en del nye bekjennskap. Så var det sånn at det kanskje noen av deg jeg hadde trodd stilte opp, ikke gjorde det, men det kom til meg en del andre som jeg ikke visste var der, og uttrykte og møtte meg med Guds godhet. Og jeg har for eksempel hatt to karer som jeg ikke hadde vært venner med ellers, det er jeg sikker på, men jeg har vært veldig mye sammen med deg de siste årene, fordi vi har gjenkjent smertene. Og jeg vil si at jeg har opplevd Guds godhet tydeligast i gjennom noen mennesker som Gud sendte til meg. Og det er veldig små ting dette handler om, så andre rundt ikke registrerer i det hele tatt. Jeg fortalte til Marit forrige veke noe som jeg opplevde for flere år siden. Jeg satt på flybussen til Oslo, og det var skikkelig yggent inni meg. Og så fikk jeg en sms av Marit, der hun spurte om jeg hadde spurt en som skulle være taler her da. Og jeg hadde bare utsett og utsett, jeg orket ikke. Så jeg skrev sikkert tilbake at jeg har ikke orket, men jeg skal prøve over helga. Så fikk jeg en sms tilbake av Marit, jeg kan ta kontakt med han, jeg. Bare ta godt vare på deg selv, du. Så satt jeg der på flybussen og grein, vet du, inn til Oslo. Ikke for at jeg hadde det vondt, men det var så overraskende at Guds godhet møtte meg akkurat der, når jeg trengte det som mest, gjennom en sms. Av en som ikke ante hvordan jeg hadde det egentlig, noe særlig. Guds godhet kommer med i de små drypper. Jeg sto her for tre år siden, og hadde sagt at nå orker jeg ikke å undervise mer her, jeg går ned i stilling, og Karl Edvard, han var i bønn for meg den dagen, husker jeg. Noen av dere kom sikkert frem og sa at det var fint det jeg snakket om der også. Men jeg var ikke i stand til å ta imot noe sånn da. Og så kom Rønnau, som jeg da var kollega med. Hun kom rett frem. Og så gav hun meg en klem og et smil. Hun sa ikke ett ord, og så gikk hun igjen. Og så kjente jeg at den traff sjela på en sånn måte at det gjorde meg godt i mange dager etterpå. De bittesmå tingene av Guds godhet. Og ikke enken i Sarepta, så opplevde nok Elia også dette, at det var egentlig bare så vidt det gikk rundt. Ja, det var det. Det var ikke de store tegner, selv om det skjedde fantastiske ting der, men det kan dere lese om selv. Men han opplevde at Gud bærer, og Gud forsørger, og det er gjerne ting vi også ser i ettertid. Hvordan i all verden kom vi gjennom den tiden der? Det er nesten ikke til å begripe. Men han var der, og bar. Jeg kjenner en dame bort i Østfold, som jeg er kollega med i en Nordmisjon, som forteller at hun var helt tom, helt tomme. Flere år så var hun syke, og hun var sengaliggende i mange måneder, kanskje år, jeg husker det ikke helt nå. Og så kom han inn etter jobb, og så sier hun det, og dette var noe hun sa mange, mange ganger. Her ligger nå jeg, sa hun, uten å kunne være, altså gjøre nytte for seg i det hele tatt. Og så svarte mannen, han var ikke en med mange ord, men han sa, du er nå her, sa han. Og det var det eneste han sa. Men dette skjedde mange dager. Og veker, og han sa, du er nå her. Etter hvert så begynte det å skli inn noe i henne. Hun begynte å tenke, hva mener han med det? Sier han at du lever i alle fall, man har ikke mistet deg. Sier han noe om at vi er jo glad i deg, selv om ikke du kan løfte en finger. Og så opplevde du på en måte Guds nåde i sitt liv, at selv om jeg er helt unyttig, så elsker Gud meg, og så er det noen rundt meg som er glad i meg, og det var det som skulle til for at du kunne bygge seg opp igjen. Og hun er et fantastisk menneske. De små tingene. Men Elia han måtte videre. Så står det i kapittel 18, og det må du lese, det er et flott kapittel. Så gikk det lang tid. I det tredje året kom Herrens ord til Elia, da hadde det altså vært tørke over 3 år. Og det løs lik. Gå og tre fram for Akab. Jeg vil sende regn over jorden. Elia gikk av sted og trådte fram for Akab, og det var stor hungersnød i Samaria på den tiden. Og så gav det en enorm opptur. Jeg vet ikke om dere husker det, men det er jo Elia som utfordrer kong Akab. Dere har trutt på Baalsgudene. Nå vil jeg utfordre dere, det er kongen, til en styrkeprøve. Du stiller med alle dine profeter på fjellet Karmel, og så møtes vi der. Og så var hele folket der. Og så var det Elias som sa, den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og 850 profeter av Guds profeter, de lagt alter, og de sprang rundt det alteret, og Elias var høy. Han sier, kanskje dere skulle ha ropt litt høyere, det kan enda ha falt i tanker, denne guden deres. Hører du? Han ruller. Og ja, han har gjerne gått en tur, dere må gi på, gutter. Og de sprang, og de rispet seg opp, og helt utmattet. Til slutt, så ser vi Elias og trer stille framfor sitt alter, og så ber han, Gud, vis nå hvem som virkelig er Gud. Og så knittret det og brakte, og ilden kom. Og dette er, tenker jeg, et høydepunkt i Gamle Testamentet, der Gud demonstrerte sin makt. Og det er viktig å ha med når vi snakker om dette, at om vi er sterkt begrenset, så må vi ikke legge de begrensningene på Gud. Vi skal frimodig få be om under, vi skal få be om helbredelser, vi skal få be om forsoning, at det kan skje. Og Gud kan virkelig. Han kan lege, han kan løfte av smerter, han kan reise opp de som er svake. Gud kan. Det må vi holde fast på. Og så kan vi tenke, etter dette så burde Elia aldri ha tvilt ned på Guds kraft og Guds beskyttelse. For tenk det han var vittne til. Men når vi leser så ser vi at Elia taklet dette ganske dårlig dagen derpå. Da hørte han at dronning Jezabel truet han på livet, og så måtte han rømme igjen. Og vi leser fra kapittel 19. Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenergutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreis ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den, og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Og vi kan spørre, hvordan går det an? Han sa det opplevd så store ting. Og så ligger han her i sin ytterste nød og faktisk ber Gud ta livet mitt nå. Jeg orker ikke mer å leve. Og da du langt nede. Og typisk nok også trekker han seg vekk fra folk og isolerer seg. Hvordan kan sånt noe skje? Det går an å tenke flere tanker om det. Jeg tenker at Elia har gått i en spenning, en djupe spenning over lange tid. Han har vært forfylt av kongen. Han har vært veldig alene, og det ikke bra. Han både fysisk og psykisk sliten og åndelig tomme etter denne kraftanstrengelsen på Karmel. Og uansett hvor store opplevelser han har hatt, så ikke Elia og heller ingen av oss noen maskin som bare durer på. Vi begrenset mennesker. Jeg tror noen kjenner seg igjen. Har kjent noe på dette, at en kan ha vært høyt oppe, og lyset har vært sterkt, men når lyset blir slått av, så blir det så forferdelig mørkt. Hørte om en mann som søkte legen, og fortalte om at han var så trist og nedstemt. Så sier legen at, ja, han hadde hørt på han, så sier han, du skulle vært i noen positive omgivelser og opplevd noe godt. Det et sirkus her nede i byen nå. Du skulle gått ned der og så sitte på han klovnen der. Han utrolig morsom, så du hadde fått deg en god latter. Så ser man han opp med slitne øyne, og så sier han, det jeg ser klovnen. Det veldig forskjell på utsida og innsida av og til. Veldig. En av de flotteste stemmene jeg har hørt er Whitney Houston. En av verdens beste sangerinner. Som hadde alt, både utseendemessig og karrieremessig. Allikevel opplevde hun at livet blir for tøft, og så tok hun sitt eget liv. Og det finnes mange historier om de som virkelig er på podiet. Det er tungt når de går av. Men spørsmålet for oss er jo, hvordan møter Gud et menneske som har gått helt tom? Er det sånn at han setter høyspenten på, og en skikkelig åndsutgytelse, så piffer han de opp igjen? Eller hvordan møter han de? Vi leser videre. Da la han seg ned og sovnet under jyvelbusken. I samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved han og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han i 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Hvordan møter Gud et menneske som ligger og ber om å få dø? Jo, Gud lar han få sove lenge. To økter med søvn. Han var så trøtt da. Han var så utrolig trøtt da. Og det står i Bibelen om at Herren gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og jeg husker det var en som sa det til meg. Men husk at det er normalt at Gud gjør det om natta. Krefter får man av å hvile, rett og slett. Og for deg som sliten og trøtt, det med regelmessige søvn, det med fridager, det faktisk Guds godhet inn i ditt liv. Ta imot det. Husk, skapelsesmorgen, så var det kun en av de 7 dagene Gud lyste hellige, og det var den dagen han kvilte på. Det faktisk noe som var helligt, at vi bryter med det, så bryter vi ned kroppen vår. Det neste som skjedde med han, var at det kom en engel, og det står begge gangene, han rørte med han, står det. Og jeg ser for meg en engel som kom, og så strøyker han over kinnet, og så sier han, Elia, Elia, nå må du våkne. Og når han våkner der, ute i den øde ørkenen, så han at det der var det mat. Fysisk berøring. Det finnes perioder av livet der ikke ord går inn. Jeg hørte på Thomas Sjödin, som svensk prest og forfatter. Han har mistet 2 unger i sykdom før de var 15 år. Så han sa når i byen der jeg bor, så er det av og til jeg blir budsendt når det unger som død. For de ønsker jeg skal komme. Og han sier, Hva har jeg der å gjøre? Det er noe av det vanskeligste du kan komme inn i, selvfølgelig. Men det jeg gjør alltid, sier han, det at jeg kommer inn, og så tar jeg de i hånda, og så holder jeg de. Fordi i en sånn situasjon så er ikke tankene med. Sjokket er, en har registrert det har skjedd noe, men kroppen, den vet alltid hva som skjer. Og da holder jeg i hånda, sier han, og forteller de, for kroppen den roper etter at jeg er så alene, jeg er så alene, jeg er så redd for å bli alene. Og da prøver jeg å vise dem og si til dem, jeg vil være her. Jeg vil være her så lenge du vil. Og så holder jeg dem bare i hånda. En fysisk berøring, det kan sjelen vår trenge av og til. Så et håndtrykk og en klem, det er viktig av og til. Ganske ofte. Tredje tingen som Gud møtte han med. Det første var søvn, det andre var mat, det andre var en fysisk berøring, det tredje var to gode måltider. Ifra det himmelske kjøkken, steinbakt brød, lukta han når han våkna. Spis, ellers blir veien for langt for deg. Og det handler også om når vi er slitne, og når vi er stressa, og når ting er vanskelig. Pass på at du eter regelmessig og eter sunne mat. Det er noe av Guds godhet inn i livet vårt. Så ser man at Gud gav ikke noe veldig åndelig resept på han som var tomme. Fordi det er et menneske vi snakker om. Det er ikke en engel. Det er en menneske som har en kropp med ånd og sjel og legeme, og derfor er det en demonstrasjon av Guds godhet midt inn i et menneske. Jeg er veldig glad i denne fortellingen. Fordi han gir meg trøst. Altså jeg tenker, Bibelen er så realistisk og usminket og troverdig. En av de virkelig store gudsmennene, han skraper bånd. Og når livet gjør så vondt, det vi da trenger aller mest, det er ikke gode råd. Det er ikke forklaringer, men det er faktisk trøst. Jeg leste en bok, så liksom traff meg, wow, hun skrev om trøst. For jeg har tenkt liksom, trøst er ja, sterkest jeg, det er liksom klisset til det der. Men hun skrev noe annet. Hun skrev at trøst, det er å se et menneske, og så er det å anerkjenne den smerte. Og faktisk si, du har det vondt, ser jeg. Det er trøst. Hippokrates, som er alle sykepleier sin far på en måte, så startet denne bevegelsen der. Han sa, dere skal helbrede noen, sa han. Dere skal lindre mange smerter, og dere skal alltid trøste. Dere skal trøste alle. Det finnes en ting vi alltid kan gjøre, uansett hvor vondt det er. Og der er Bibelen rause, vet du. Han hørte mitt rop, en som hadde virkelig ropt, og så hørte han, og så kom Gud og trøste. Det står en del i Bibelen om det. Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Vi må videre. Vi kan ikke bli liggende under gyvelbusken resten av livet, selv om noen av oss må tillate oss å være der, kanskje både i veker og i måneder, i Guds nåde og under Guds behandling. Så må vi videre. Og Elia, det ser ut som han fikk noe nytt under denne busken her. For han gikk i 40 dager og 40 netter gjennom ørken, og han var blitt plutselig så målrettet. Det var noe han bare måtte, og det var et bestemt sted han måtte til. Og hvor var det? Det var gudsfjellet Horeb. Og det aner meg at Elia var blitt rammet av noe som både jeg og mange ørkenvandrere har opplevd. En er blitt rammet av en lengsel. Hvorfor måtte han til Horeb i sine ørkenen? Jo, tenker jeg i alle fall, for det var der Gud hadde vist seg for Moses flere ganger. Og Elia han visste nå at det eneste som nå kan hjelpe meg, det er et møte med den levende Gud. Jeg trenger å se Guds herlighet. Og historien om Elia, den har gitt meg noen veimerker i hvor jeg selv er, og hva som skjer med meg. For et slags indre kart, for det er veldig vanskelig å være i når det rumsterer inni oss som ikke vet hva som er på gang. For eksempel, et enkelt spørsmål, er jeg på vei opp, eller er jeg på vei ned nå? Det er ikke lett å vite. Og så aner jeg at jeg i flere år har vært på en vei gjennom denne ørkenen. Jeg legger ikke det bak meg etter 40 dager, kjenner jeg, men det er en lang periode. mellom Gyvelbusken og Gudsfjell og Horeb. Der har jeg vært. Og jeg har møtt flere i dette området. Og der gjenkjennelsen med deg har vært lengselen. Jeg har møtt noen som bærer på sorg. Som har mistet noen eller noe som har betytt mye for dem. Og så har det vokst fram en lengsel. Og hva er det en lengsel etter? Etter den jeg har mistet? Ja, selvfølgelig er det det. Men de vet allikevel, de får ikke den tilbake her. Hva er det da lengselen består i? Etter himmelen? Der smerten er vekket? Ja, det er det også. Men de vet at jeg ønsker jo ikke å dø, jeg ønsker å leve. Og så ser en tydeligere, djupere sett så er det en lengsel etter Gud. Jeg vet at det er bare Gud som virkelig kan hjelpe nå, som virkelig kan lege, som virkelig kan reise opp, som virkelig kan gi nytt mot. Bare Gud kan fylle det tomrommet som jeg nå går og bærer på. Den djupe bevissthet. En ønske, en djupe berøring av Gud. Og det står det mye om i Salmenes bok. Derfor er det trøsteboka. Der står det om som en hjort skriker etter vatten, så skriker jeg etter deg, Gud. Jeg fortæres av lengsel. Og denne lengselen er smerte, men det er samtidig Guds godhet. Den fører oss nærmere Gud, inn i en enda djupere avhengighet. Til slutt, jeg skal lese møtet Elia fikk med Gud. Han satte i hulen med Horeb. Da kom Herrens ord til han, og det lød, «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud, for israelittene har forlatt din pakt. Dine alter er blitt revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Hør du hvor redd han er? Hør du hvor sint han er?» Og det er flott han får pøse det ut til Gud. Gud spør en gang senere, og skal du se om det samme. «Jeg er så alene, Gud.» Da sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi.» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild. Men Herren var ikke i ilden. Etter ilden, lyden av skjør stillhet. Og da Elia hørte det, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Her hadde Gud vist seg for Moses. I ild og i storm og i røyk og i jordskjelv. Men møtet for Elia var helt annerledes. I den skjøre stillheten. Og jeg tenker om det. At Elia var så sliten. Han var så skjøret. Han hadde så tynnslitte nerver. Og derfor så fikk han et møte med Gud på den måten han kunne tåle. For sånn er Gud. Et vart og stille møte som gjorde han veldig godt. Som førte til at han fikk ut aggresjonen sin. Han fikk høre at du er ikke alene. Han fikk en ny medarbeider, og han fikk en ny tjeneste. Han fikk salva konger etter dette. Jeg vet ikke helt hva den skjøre stillheten er. For meg har det vært å sitte med et stille vatten, en dagfrisk morgen. Det kan være en lavmælte samtale. Det kan være en tausebønn, og det kan være mye mer. Så vet jeg ikke helt hvor jeg selv er. Om jeg er i ørken, eller om jeg er kommet frem til Guds fjellet. Jeg leste en bok av Erling Rimerhaug, som heter «Tørsten gir lys». Og der spør de han, «Hva tid kom du ut av mørket igjen?» For han hadde opplevd depresjoner, og at Gud faktisk ble vekket for ham. «Hva tid kom du ut i lys igjen?» Og så svarer han, «Før så var mørket skremmende for meg». Og angstfullt. Nå opplever jeg at det, å søke inn i mørket, der er det trygt, for mørket det beskytter meg. Så sier han, så jeg vet ikke helt om jeg er kommet ut igjen. Og jeg kjenner meg veldig igjen der. At det, og i mørket, der er Guds godhet. Og det faktisk kanskje der vi opplever han sterkest. La oss be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for din godhet. At du bryr deg om oss, og at du ser oss inn i det djupeste. Og du kjenner oss, og du vet hva vi trenger aller mest. Jeg ber deg om at vi må være tilgjengelige for din legende gjerning i våre liv, Herre Jesus. Amen.
Blott en dag, et øyeblikk om gangen, til det.